Të nderuar dëgjues, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studio në Pragë në kuadër të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Me ju në këtë edicion do të jem unë Flandra Syla Beqiri. Fillimisht ju sjellim titujt kryesor të ditës. Drafti i raportit të progresit për Kosovën edhe këtë radhë lë hapësirë për dy kuptimësi, raportojnë mediat në Prishtinë. Edhe pse bujqësia konsiderohet prioritet qeveritar, ekspertët të pakënaqur. Me ftohjen e motit, nisin sfidat për respektimin e ligjit për duhanin. Republikanët dhe demokratët pa marrveshje për buxhetin. Sot jepet çmimi Nobel për paqen. Fillimisht ju ftoj të dëgjoni bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bisedimet e fundit mes presidentit Obama dhe republikanëve për të rritur mundësinë e borxhit shtetëror kanë përfunduar pa ndonjë rezultat. Një komunikat e shtëpisë së bardhë ka quajtur takimin të mirë, por ka thënë se palët nuk kanë gjetur ndonjë mënyrë konkrete për t'i dhënë fund krizës. Eric Cantor nga republikanët e ka quajtur takimin shumë të rëndësishëm dhe ka thënë se bisedimet me Obamën do të vazhdojnë. Ligjvënësit amerikan po përballen me datën 17 tetor si afatin e fundit para se Amerika të mos jetë në gjendje të paguaj faturat e shpenzimeve qeveritare si pamundësi e huazimeve të reja. Këshilli i sigurimit i OKB-s ka votuar në mënyrë unanime për të zgjatur mandatin e forcave të udhëhequra nga NATO në Afganistan deri në fund të vitit 2014. Ky pritet të jetë edhe autorizimi i fundit për zgjatje të misionit. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj po planifikojnë të tërheqin trupat dhe t'ia dorëzojnë detyrën forcave afgane deri në fund të vitit që vjen. Këshilli i sigurimit i OKB-s ka mbështetur një mision të përbashkët ndërkombëtar për kryerjen e shkatrimit të armëve kimike të Sirisë. Ambasadori rus në OKB, Vitali Churkin, tha se nuk ka pasur kundërshtime për propozimin e Saintës. Këshilli i sigurimit pritet të autorizojë planin përmes një letre dhe jo përmes një rezolute të re. Çmimi Nobel për paqen, i cili do të jepet sot në Oslo, ka nxitur spekulime rreth fituesit. Ata sillen nga aktivistët e të drejtave në Rusi e Bielorusi, tek ushtari amerikan Chelsea Manning, që dorëzoi mira dokumente sekrete amerikane të WikiLeaks, e deri te 16-vjeçaria pakistaneze Malala Yousafzai, që u godit në kokë nga talibanët pas fushatës për edukimin e vajzave. Malala, që fitoi tentën çmimin Saharov, si më e reja që merr këtë çmim në histori, është ndër favoritet kryesore edhe për Nobel. Shtëpia botërore e futbollit FIFA thot se deri tash ka pranuar më shumë se 6 milion kërkesa për bileta për Kupën e Botës Brazili 2014. Shifra është dy fish më e lartë se numri biletave në dispozicion, prandaj ata që do të kenë fatin ta ndjekin garën nga afër do të përzgjidhen me anë të një shorti. Kjo është vetëm faza e parë e shitjes. E dyta nis më 5 nëntor. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të edicionit ju sjellim përmbledhjen e shkrimeve nga gazetat e përditshme në Kosovë. Në linjë na pret korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Flandra.
Pas publikimit të draft raportit të progresit nga ana e Komisionit Evropian, cilat janë komentet e gazetave në lidhje me këtë draft raport?
Po, Flandra, raporti i progresit sipas përditshme zërit dhe këtë vit ka përdorur gjuhë që lë mundësi interpretimi ashtu si i konvenon lexuesit. Në këtë kuptim, gazeta thekson se ai që dëshon të shohë arritje pozitive i gjen ato edhe kësaj radhe e që nuk janë pak, ndërsa ai që kërkon më shumë nga shteti i tij gjen dhe jo pak vlerësime negative. Gazeta ka vënë pas se korrupsioni, krimi organizuar, ndikimi i politikës në gjyqësor dhe liria medias janë pjesë e kritikave negative të këtij raporti. Sidoqoftë, Bashkimi Evropian nuk haron që në ato në të cilat është përfshirë vetë ti paraqes si zhvillime pozitive, si për shembull dialogun Kosovë-Serbi që po ndërmjetësohet nga Brukseli. Në kuadër të kësaj, gazeta ka vënë re se Komisioni Evropian si vjet ka shtuar si titull të veçantë normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërsa sa i përket lirisë së mediave, spikat vlerësimi negativ që është bërë për bordin mbikëqyrës të Radio Televizionit të Kosovës, ku ende mungojnë tre anëtarë, si dhe vënë pa problemin kryesor në këtë çështje i cili qëndron në atë se përgjedhja e shumicës anëtarëve të bordit janë karakterizuar nga ndikimet politike. Flandra?
Ndërkohë kalojmë edhe njëherë tek tema e zgjedhjeve që është aktuale këto ditë. Fushat janë duke zhvilluar edhe subjektet politike në veri. Çfarë ke shkëputur nga shkrimet në këtë temë?
E përditshmja tribuna Flandra ka vënë re se në veritë Kosovës po zhvillohet një fushatë dyfisht për zgjedhjet e 3 nëntorit. E para, sipas gazetës, është fushata për të siguruar pjesëmarrje të një minimumi prej 15 deri 20% të serbëve në zgjedhje dhe fushata e dytë është kundër kësaj pjesëmarrje. Gazeta thekson se protagonistë të kësaj lufte janë si strukturat paralele serbe me antifushatën e tyre, ashtu edhe subjektet që mëtojnë të dalin në zgjedhje, por që bazën e kanë në Beograd. Kandra?
Çfarë tjetër ke përzgjedhur nga shkrimet e sotme?
Nga përditshmja ku auditoreve çojmë shkrimin që ka për temë përdorimin ose jo të aparaturave në qendrën klinike universitare të Kosovës. QUK-ja me vite sipas përditshmes ku auditore është pajisur me aparatura të shtrenjta, por shumë nga ato nuk janë funksionale. Përveç prishjeve të cilat kanë ndodhur, ka disa nga aparaturat të cilat nuk janë përdorur kur, edhe pse për blerjen e tyre janë paguar shumë më të mëdha. Sipas një paciente që ka folur për përditshmen në ku auditore, këto prishje po bëhen me qëllim që mjekët të cilët i kanë klinikat private të përfitojnë nga pacientët. Ata kanë interes se ne zgjidhje tjetër nuk kemi përveç klinikave private, ka thënë pacientja për përditshmen ku auditore.
Faleminderit shumë Zanel. Ndoqët për mbledhjen ditore të shtypit, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht se bujqësia konsiderohet si njërin nga sektoret më strategjik i cili mund të dikojë në zhvillimin ekonomik të një shteti, në Kosovë, siç thon ekspertët e bujqësisë dhe përfaqësuesit e agrokompanive, ky sektor është anashkaluar nga autoritetet e vendit. Ata thonë se përveç investimeve, Kosovës i mungon edhe strategjia për zhvillimin e këtij sektori. Nga Prishtina, për këtë temë njofton Luljeta Krasniqi.
Bujqësia e cila konsiderohet si njëri nga potencialet më të mëdha që ka Kosova, vazhdon të mbetet i pashzhvilluar për shkak të investimeve të pakta që bëhen në këtë sektor. Ekspertë të bujqësisë dhe përfaqësues të agrobizneseve thonë se zhvillimi ekonomik më i përshpejtuar në Kosovë mund të ndodhë vetëm nëse zhvillohet sektori i bujqësisë. Sipas tyre, me zhvillimin e bujqësisë mund të rritet brutoprodukti vendor dhe të zbutet shkalla e lartë e papunësisë. Profesori i bujqësisë në Universitetin e Prishtinës Ymer Rusinovsi thotë se pavarësisht faktit se sektori i bujqësisë është njërë nga sektorët më strategjik të një vendi, në Kosovë mbetet janë anashkaluar.
Kosovë kjo situatë këto 14 vite është suajsa alarmante. Problemet janë grumbulluar, janë stresuar paraprakisht. Si probleme shumë shqetësuese janë shoq strukturat qeveritare që nuk e trajtojnë Sovën si duhet, e lidhin për shfrytëzimin, menaxhimin dhe ruajtjen e drejtë tokës bujqësore. Kjo pasuri kolosale, domethënë ky resurs natyror i cili po degradohet, po shkatërrohet, po tjetërsohet ditë pas dite, shpjen pasoja katastrofale e cila mund t'i kushtojë shumë edhe shoqërisë si shoqëri edhe brezave të arshëm.
Agrovision është njëra nga kompanitë në Kosovë që merret me bujqësi. Kjo kompani menaxhon 40 hektar tokë bujqësore. Në tregun e Kosovës ajo është prezente me shumë prodhime bujqësore. Labinot Spahiu, menaxher i shitjes dhe marketingut në këtë kompani, tregon se janë ndihmuar nga institucionet kompetente të Kosovës për të zhvilluar veprimtarinë e tyre.
Ky sektor do të thotë me kapacitet që na punojnë kërkon shumë investime fillimisht. Deri te koha që fillon të bëhet rikthimi investimet, ato do të shkojë pak më problem, më shpejt.
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë ishte paraqartë të jetë një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Ky plan sektorin e bujqësisë e kishte konsideruar si njëri nga potencialet më të mëdha për zhvillim më të hofshëm ekonomik në vend. Institucionet e Kosovës vazhdimisht kishin theksuar se po punojnë në ringjalljen e bujqësisë, po ashtu ishte ngritur edhe buxheti për bujqësinë. Sipas të dhënave zyrtare, buxheti i Ministrisë së Bujqësisë nga 300.000 euro sa ishte në vitin 2007 është rritur në 24.3 milion euro në vitin 2013. Por sidoqoftë, investimet në këtë sektor, sipas ekspertit të bujqësisë Ymer Rusinovsi, vlerësohen të jenë ende shumë të pakta.
Bujqësia nuk ka një tretman që meriton të akit dhe që duhet të akit, nuk marrë noj shembul në vendeve që kanë tretman të lartë, që janë vendet e bashkimit e Europian ose shtetet dhe bashkurat Amerikës, zakonisht modelet merën në vendet e rajonit. Dhe se cilin prej vendeve të rajonit, Bujqësia ka një tretman shumë atë lartë në raport me ne, që quar edhe nga projekcionimi buxhetor, shikuar edhe nga çosja, nga tretmoni, nga shkolla e seriozitetit.
Kosova vazhdon të jetë importuese e madhe prodhimeve bujqësore. Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, misri dhe gruri janë produktet ushqimore të cilat më së shumti importohen nga shtete të ndryshme të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ligji për kontrollin e duhanit nuk po respektohet, thonë zyrtarët institucional. Sipas tyre, së fundmi për mos respektim është dënuar Spitali i Mitrovicës. Ftohja e motit paraqet sfidë për respektimin e mëtejm të këtij ligji. Ndjekim për më shumë Ariana Kasapollin nga Prishtina.
Nga data 22 maj e këtij viti, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi. Vullneti i qytetarëve për ta zbatuar ligjin nuk ka munguar. Sipas zyrtarëve që merren me këtë çështje, ky ligj gjatë tërë verës është zbatuar në masë të madhe, por problemet me shkeljen e ligjit kanë filluar ditët e fundit me rënjën e temperaturave. Këtë thot Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, njëherit antari grupit punues të ligjit për kontrollin e duhanit.
Në bazë raporteve që sillin inspektoratet e ndryshme, sa i përket zbatimit ligjit për kontrollin e duhanit, Prishtina si kryeqendër qëndron më mirë. Natyrisht me ftohjen e kohës ka tendenca që ligji shkelet në kafebare të ndryshme. Megjithatë, aktivitetet monitoruese po vazhdojnë. Javën e kaluar, inspektorati sanitar i mbështetur edhe nga policia e Kosovës, që është i risi në fazat e implementimit të ligjit, ka shqiptu 5 gjoba për subjektet ndryshme, cilat nuk i kanë bindur ligjet.
Ndërka që thejtësi organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ligji për kontrollën e duhanit është një ligj shumë i qartë gjithë përfshirës e që ka për synim mbrojtjen e shëndetit të popullatës, duke shtuar se ai tashmë është miratuar dhe duhet patjetër të respektohet.
Ne kemi të qenë dëshmitarë se gjatë periudhës së verës ligji është respektuar në masë më të madhe në mënyrën më të mirë të mundur. Ligji duhet të zbatohet gjatë gjithë kohës 365 ditë brenda vitit dhe jo sipas ndryshimit të klimës, sepse esenca e këtij ligji është për të mbrojtur shëndetin publik qytetarëve gjatë gjithë kohës. Ne jemi të optimistë sepse ekziston një infrastrukturë mirë dhe një mekanizëm i monitorimit dhe urojmë që ky ligj zbatohet në mënyrën 100% ortodokse para pa.
Por pronar kafiterisht thonë se ligji për kontrollin e duhanit po respektohet 100%. Fitim Tahiri, pronari njerëz nga kafeteritë në qendër të Prishtinës, ia pulsi të tjera.
Ligji për duhanin po respektohet 100%. Njerëz edhe vetë nuk e rrezë, dhe më të njerë njerëz që janë dhe istumën i barmënive, i ikin, ka ndohë me rrezë rasisht, po ka ndalja që të më tonë 100% dhe se tonë.
Ndërka që zoti Hoti nuk e mohon faktin se ligji për kontrolën e duhanit po shkelet në institucione publike shëndetësore, a i thot se së fundmi është dënuar me 3.000 euro gjob për shkelje të këti ligji Spitali i Mitrovicës.
Inspektorati shëndetësor gjithashtu po punon në teren që të monitoroj zbatimin e ligjit në institucione shëndetësore, si dhe u mas në ato publike, sepse në institucionet private respektohet ligji më tepër dhe si pasoj e mos respektimit ligjit në një spital rajonal, gjithsesi në spitalin rajonal të Mitrovicës, inspektorati shëndetësor ka hapur procedurat për dënimin e këtij institucioni me 3.000.
Sidoqoftë, nga hulumtimet e bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, del se rreth 500 mijë njerëz në Kosovë e konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, ky është edhe fundi i edicionit të orës 9. Para ndarjes, ju sjell edhe një herë kryetitujt. Drafti i raportit të progresit për Kosovën edhe këtë radhë lë hapësirë për dy kuptimësi, raportojnë mediat në Prishtinë. Edhe pse bujqësia konsiderohet prioritet qeveritar, ekspertët shprehen të pakënaqur. Me ftohjen e motit nisin sfidat për respektimin e ligjit për duhanin. Republikanët dhe demokratët pa marrveshje për buxhetin. Sot jepet çmimi Nobel për paqen. Ndërkohë ju mund të klikoni faqen ton europaelir.org për lajmet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota. Nga Praga, faleminderit për vëmendjen dhe dëgjohemi në edicionin e orës 12.